Informativni portal IN4S i mreža Neurat Neonato organizovali su tribinu NATO od 1990. do danas, posvećenu žrtvama NATO bombardovanja i martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji 2004. godine. Gosti tribine u knjižari Matice Srpske bili su novinari Miroslav Lazanski i Marko Milačić. Otvarajući tribinu, Gojko Rajčević, urednik informativnog portala IN4S, je kazao da je NATO napadu na suverenu državu Jugoslaviju 1999. godine prethodila agresivna kampanja širenja laži i obmana o navodnim srpskim zločinima u odnosu na Albance na Kosovu i Metohiji, pri čemu je posebno korišćena iskonstruisana teza u izbjegavanju humanitarne katastrofe, iscenirani pregovori u Rambujevu i lažni masakar civila u Račku.
Princip obmana i laži koje je uspostavio NATO savez traje i danas 14 godina kasnije. Širenje neistina o navodnim blagodetima koje čekaju Crnu Goru nakon što postane dio alijanse sprovode diplomatski predstavnici NATO država u sprezi sa korumpiranim državnim vrhom Crne Gore i pojedincima koji su stavili lični interes ispred opštih civilizacijskih vrijednosti. Kao što je NATO pakt u izvršenju zločina nad Jugoslavijom ostvarila punu saradnju sa neformalno, a punu saradnju sa terorističkom organizacijom OVK na Kosovu i Metohiji, tako je i danas uspostavljen savez sa crnogorskim državnim vrhom. Brojne korupcionarske afere, manjak demokratije, nestabilna socijalno-politička situacija nije zaustavila NATO zvaničnike da za prihvatljive partnere odaberu upravo njih. NATO je preko KFOR-a, podsjetimo se, već 14 godina drži pod okupacijom Kosme. Podsjetimo se da su međunarodne vojne snage, a ne obavezno NATO, dobile mandat Ujedinjenih nacija da obezbijede sigurnost građana na Kosme. Nasuprot tome, NATO je gradio svoju državu na Kosmetu koristeći se terorističkom mrežom OVK kao svojom bazom. NATO ne samo da nije izvršio obavezu stvaranja uslova za slobodno i bezbjedno vraćanje preko 250.000 protjeranih Srba i drugih neobaraca, već je preko svoje terorističke mreže posticao stalno iseljavanje i onih preostalih građana Kosmeta srpske nacionalnosti.
Gotovo sve obaveštajne službe znale su za pripremanje martovskog pogroma, a nisu uradila ništa, kazao je Rajčević.
Posljedice su bile nesagledive. Veliki broj izgubljenih života, nastavak etničkog čišćenja, uništavanje velikog broja crkava koje su neke bile pod zaštitom UNESCO. Nevine žrtve NATO-a i albanskog terorizma opominju nas, obavezuju nas da zbog njih i one koje volimo zaustavimo naum crnogorskih vlasti da nas uvede u red okupatora, terorista i zločinaca, odnosno da nas uvedu u vojni savez NATO. Zašto nam se danas NATO predstavlja kao prijatelj, ako su nam prije samo 14 godina uputili preko 350.000 kasetnih projektila? O tomahavcima i drugim neću ni riječi. Državni vrh Srbije i Crne Gore, nažalost i Srbije, uz najviše državne počasti dočekuju američke kaplare, a javnosti preko svojih medija i NVO aktivista predstavlja njihovu pomoć kao presudnu spasavanju ljudskih života. Tako jedno posjećanje na 10-godišnjici bombardovanja pojavila se vijest na radioteleviziji Srbije. U okviru saradnje Ministarstva odbrane Srbije sa Nacionalnom gardom Ohaja na 5 lokacija u Srbiji, američki i srpski vojnici rekonstruišu nekoliko škola i vrtića. Sredstvo od oko $900.000 obezbijedila Evropska vojna komanda snaga SAD-a. Završim citat. Crnogorski NATO medij prenose uživo nadljudsku borbu NATO helikopterske posade u naporima da spasu snijegom zavejane stanovnike sjevera Crne Gore. Svi ovdje znamo da snijeg pada zimi, da je padao i ranijih godina, znamo da snijeg nije iznad zemlje zimskim danima, ali svi ne znamo koliko je koliki je račun ispostavljen za tu akciju spašavanja. Šira javnost također ne znati, samo 50 km odavde, oprema se moderni sportski aerodrom u Nikšiću, u gradu koji je prepun štrajkova, štrajkova glađu, gdje je privreda potpuno zamrla, otkud to da se gradi sportski aerodrom. Sportski aerodrom se gradi od sredstava koje iz budžeta država koje su učestvovali upravo u rušenju 14 aerodroma na prostorima Srbije i Crne Gore. I bolnica, 19 bolnica i 20 domova zdravlja i 18 dječjih vrtića i 69 škola i opet ustanem da dalje ne nabrajam.
Ne možemo, a da ne pomenemo stradale, rekao je Rajčević i dodao da nažalost ne može pomenuti sve.
Prva žrtva NATO bombardovanja 19-godišnji vojnik Saša Stajić. Saša je poginuo tačno na današnji dan i vjerujem tačno u ovo vrijeme kada smo mi ovdje prisutni prije 14 godina. Sjećanje na Sašu i Marka Vramovića, padobranca 63. padobranske brigade i stinta, odajemo počast svim vojnicima stradalim i NATO bombardovanja. Kao što ću spomen Miroslava Knežovića, Olivere Maksimović, Julije Bruda, Vukića Vuletića, Milke Kacanović, Manuela Kumatine, u našim pomenima čuvamo zaborava murinske žrtve. Sjećanje na Milicu Rakić i djece iz Burina čuvamo od zaborava 89 djece stradanih u danima agresije na Sarajevo. Sjećanje na policajca Dragana Bjelanovića stradalog u Peći je sjećanje na sve pripadnike policije koji su stradali obavljajući svoju dužnost. I jedna dobra vijest. Istraživanje koje je urađeno prije svega nekoliko dana govori o procentu podrške, odnosno nepodrške NATO. NATO u Crnoj Gori u ovo vrijeme podržava 28,9%. 48% građana se protiv ulaska Crne Gore u NATO, ali govorilo je da ne zna 23,1% građana. Raduje nas činjenica da naša nemu NATO priča ima podršku velikog broja građana, ali također boli i čudi da preko 20% građana Crne Gore podržava ulazak u vojni savez sa ovakvom misijom. I brojna su pitanja. Mnoga ne znamo odgovore. Ko su ti ljudi koji nas uvode u NATO? Kakav je to čovjek koji novcem briše sjećanjima 89 anđela, 89 djece koje su ubijene NATO bombama, kukavički bačenik sa 10.000 metara? Ti ljudi kažu za sebe da su čiste savjesti i da nijemu spavaju. Monstruozan iskaz koji upućuje na monstruozne namjere. Danas ti koji mirno spavaju pričaju o praktičnom, navodno racionalnim razlozima za ulazak u NATO. Praktično i racionalno to znači da se i naša djeca pridržavaju matrici svjetskih ubica. Ubijat će možda u Afganistanu, sutra u Iranu, negdje u Siriji, Libanu, možda i u Srbiji, možda i u Rusiji. Na Kosmetu svakako. Bez imalo patetike, to će značiti da će naša djeca stati u redu ubica Milice Marković. A onda će nas NATO funkcioneri pitati, pa kome da se izvinimo za to? Možda nekako i oblikujemo profil nalagodavaca, da kažemo imali su loše namjere, zamijenili su teze, greška se dešava i slično. Ali jako teško, nezamislivo je stvoriti profil čovjeka koji je spreman da za svaku krvavi dolara zaboravi sve žrtve, proliti krvi suze i podrži dželata. A sve ponavljam za svaku dolara. Mi moramo znati da imamo posla sa ljudima koje ne vode moralne norme, niti časti poštenje, koji su spremni da preko Drogova, Saše, Milice, Julije, Marka, Olivera, Manuela, Miroslava i mnogih gaze samo da bi njihovo kriminalno zarađen novac i bijedne privilegije stavile pod NATO pitanje. Podcrtavam, niko iz NATO administracije niti iz administracije Sjedinjenih Američkih Država nije se nikad izvinio za nevine murinske žrtve, samo su ponavljali da je to bio tragičan i bolan cilj. Šta nam ostaje? Procenat od 48% trenutni je dobar zalog da ostanemo neutralni, van NATO saveza, a na nama se imaju da onih 23,1% građana sazna šta je ko je NATO. Poruke koje šalju naši cijenjeni gosti, večeras prisutni ovdje, idu u tom pravcu.
Marko Milačić, novinar i kolumnista Vijesti, sam je učestvovao na mnogo sličnih tribina. On se prisjetio jedne studentske tribine na kojoj je bilo riječi o takozvanoj ekonomskoj isplativosti ulaska Crne Gore u NATO.
Šta je cilj? Biti u NATO savezu ili biti van njega? Čini se da je to pitanje, rano pitanju, da li se isplati imati oca i majku? Ili možda još bolje pitanju, da li je jeftinije biti pošten čovjek ili ubica? Tako da vam ja sada neću pričati o statistikama, o podacima, o interesima koji bi mogli imati kao država u političkom smislu ili ekonomskom, jer prije svoga svega nema na to prije svega ljudsko pravo. Imajući u vidu ono što samo oni koji ne žele da vide, ne vide, a to je da je NATO savez prije svega stroj za ubijanje i to planetarnog renomea.
NATO je od 1991. godine reformisan onako kao što smo se i pribojavali, rekavši da sada reformisani NATO-vci ubijaju civile, ubijaju vojnike, ubijaju gradove, ubijaju pokrajine, ubijaju države, ubijaju narode.
Ubijaju iz potrebe, ubijaju iz pohlepe, ubijaju iz koristi, ali Boga mi ubijaju i iz dosade. Ubijaju i kada pomažu. Zapravo, tada čini mi se najbolje i najbrutalnije ubijaju. Ubijaju sa kopna, ubijaju sa mora, ubijaju sa vazduha. Iz vazduha. Ubijaju ambasade, ubijaju mostove, ubijaju mlade, ubijaju stare, ubijaju djecu, ubijaju sa dozvolom Savjeta bezbjednosti, ali ubijaju i bez dozvole Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ubijaju svakako i bez obzira na sve. A kada smo već kod ubijanja, ipak ću opovrgnuti samoga sebe i navesti jedan podatak iz studije američkog univerziteta iz Providence-a. U istraživanju se konstatuje da je američka vlada gotovo uvijek ulazila u rat dajući umanjenu procjenu troškova i mogućeg vremenskog trajanja, a preuveličavajući značaj političkih ciljeva koji će se postići upotrebom sile. Prema najkonzervativnijim procjenama do sada je u tim sukobima ranjeno oko 365.000 ljudi, a ubijeno oko 225.000. Njihovi vojnici poziraju sa dijelovima tijela ubijenih talibana, njihovi vojnici uriniraju po leševima, a onda dobiju kazne od 500 dolara na njihovim demokratskim sudovima u Sjedinjenim Američkim Državama. Njihovi piloti raketom gađaju civile u Afganistanu pjevajući s njima simpatične pjesmice. Njihovi vojnici recimo u jednom napadu ubiju 5 civila, među kojima 2 djece i majku sa 9-mjesečnom bebom u trbuhu. Njihovi vojnici ubiju nekoliko civila nakon čega im odrežu prste i lijepo ponesu kao suvenire porodicama u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali bilo gdje drugo, nisu tu samo u pitanju Sjedinjene Američke Države, one su samo predvodnici. Njihovi vojnici u jednom napadu za trep oka ubiju 11 afganistanskih dječaka. Njihovi vojnici iz vazduha prije tačno 14 godina, što je povod našeg večerašnjeg okupljanja, 1999. godine, striljaju trogodišnju Milicu Rakić iz Batajnice. Njihovi piloti gađaju maturante gimnazije u Vladičinom Hanu, Milana Ignjatović i Gordanu Nikolić. Njihovi vojnici pod ruševinama porodične kuće u Ralji kod Sopota. Zamislite samo kolike su to demokrate, pa idu, na primjer, iz Norfolka u Americi do Ralje u Sopotu da bi riješili naše probleme. I tamo pokopaju živote malih Pavlovića, Stefana i Dajane, ali nikako ne zaborave ni njihovog oca Vladimira, koji također usput ubiju. Najzad njihovi vojnici u Murinu pronađu djevojčice iz Prištine, koje su kod rodbine potražile zaklon, Julijanu Brudar i Oliveru Maksimović, pa ih iz vazduha strateški precizno strijeljaju i ubiju. Usput u čelo pogode njihovog druga Miroslava Kneževića, niko od njih nema preko 15 godina. Veoma simpatičan način da se proslavi deseta godišnjica NATO saveza i lijep povod da Luftwaffe nakon Drugog svjetskog rata prvi put uzme učešće u nekoj borbenoj misiji i tako istovari i isproba svoje projektile, bombe i rakete. No spisak ubijenih nedužnih je mnogo, 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 mnogo veći i duži. Svuda po svijetu, od Prištine, na Kosovu, do Kabula i Kandahara u Afganistanu, od Faludže u Iraku do Bengazi u Libiji i Misrate. Uz to ubijaju srca, ubijaju pamet i ubijaju dušu. Nju naročito vole da ubiju. A kada planetarno ubijaju, zar je problem da usput i planetarno lažu? Dva primjera slične tematike koja su se, čini mi se, urezala u kolektivno pamćenje živućeg čovječanstva. Prvi, Washington i London su nas ubjeđivali, a to čini mi se svi ovdje vrlo dobro znamo, da Saddam Hussein posjeduje oružje za masovno uništenje, što je poslužilo kao direktan povod za okupaciju te zemlje, ili kako bi oni rekli demokratizaciju te zemlje. Kasnije se bjelodano ispostavilo da je u pitanju klasična, ogromna, mega turbo laž. I drugi primjer, Washington je po istoj matrici tvrdio da Irak gomila ogromne vojne snage na granici sa Saudijskom Arabijom, što je bilo glavno opravdanje za rat u zalivu 1991. godine. Sjedinjene Američke Države i dan danas ne pružaju nam dokaze zbog koji su oni za tvrdnje, zbog koji su ušli u taj rat. Dakle, i to je ista matrica, ista laž.
Može li se sa takvim saveznicima tražiti mir u svijetu? Upitao je popularni kolumnista vijesti.
Sa takvim da tražimo demokratiju. Sa takvima da ljubimo bližnje svoje. Sa takvima, čini mi se, sve su gori i gori, da se borimo protiv nekog njihovog lažnog, izmišljenog neprijatelja i neprijatelja. Sa takvima da uvodimo ljudska prava u afganistanske gudure, sa takvim mašinerijama se ne ulazi u nikakvo partnerstvo. Takvim organizacijama se samo i isključivo, bit ću potpuno iskren, dolazi na saučešće. I to sa pjesmom. I to treba reći. Šta NATO ostavlja iza sebe? Uzmimo za primjer nama najbliže Kosovo. Iako su multinacionalne snage iz 36 zemalja navodno imale cilj da obezbijede mir za sve tamošnje nacionalne zajednice, bilans je poražavajući. Sa Kosova i Metohije protjerano oko 280.000 Srba i nealbanaca, kidnapovano oko 1500 osoba, dok je na područje Kosova pristiglo oko 800.000 mahom Albanaca, od kojih većina nikada nije živjela na tom području. Treba svemu tome dodati i podatak da je Kosovo jedno od ključnih čvorišta svjetske narkotrgovine, da njime upravljaju ratni zločinci i ubice, te da je na području opštine Uroševac izrađena baza Bonstil, jedna od najvećih, to jest najveća baza van teritorije Sjedinjenih Američkih Država, koja se čak vidi i sa mjeseca, ali očigledno je ne vidimo mi odavde iz Podgorice. Imajući u vidu sve navedeno i još more onog nenavedenog, nameće se opasno i važno pitanje za sve nas ovdje koji živimo, prije svega u Crnoj Gori. Ko nas vuče u narečeno partnerstvo? Ko nas pokušava vući u krug takvih mirotvoraca? Ko nas želi ubiditi da je riječ o čuvarima međunarodnog mira, o onima koji po svijetu šire humanitarne intervencije, uvode ljudska prava i demokratiju? Odgovor je prost. Oni koji su se 90. služili istom logikom kojom se služi NATO danas. Rat za mir. Nije li naše tadašnje ratovanje za mir ista stvar, ista magla zla, kao i osnovni postulat strategije, velike strategije nacionalne bezbjednosti Georgea Busha mlađeg, koja je objavljena 2002. godine, u kojoj se promovišu takozvani preventivni ratovi. Ili kako to Noam Chomsky preciznije definiše, proizvoljne agresije. Kako oni samo liče? Ono što čini NATO po bijelom svijetu, zločini, kriminal, diskriminacija, nepravde, dvostruki aršini, demonstracija, sirove moći, manipulacije, laži, sve odlično propraćeno nevjerojatnom medijskom propagandom, sve to na crnogorskom mikro nivou čini kriminalna organizacija koju tepaju DPS. Našli su se, dakle. Kako onda očekivati da vojnik partije, ministrica odbrane Milica Pejanović-Đurišić, ne vuče NATO zvaničnike za rukav, moleći ih da i nas uguraju u planetarni stroj zla? Kako od recimo prvog čovjeka crnogorske pravde, znam da to smiješno zvuči, Dušana Markovića, ne očekivati da forsira euroatlantske integracije? Kako od tih i takvih ljudi očekivati da dignu glas protiv bilo koga, a kamoli protiv globalne imperialne mašinerije koje tepaju NATO? To su najkraće, ovo što sam ispričao, dva osnovna pitanja. Gdje idemo, gdje nas vode i drugo pitanje, ko nas tamo vodi? Što se tiče NATO saveza, u skladu sa svim njihovim nepočinstvima, najprevednije bi bilo uraditi ono što je kanio da učini, što je pokušao i djelimično uspio da uradi poznati britanski angažovani intelektualac, filozof Bertrand Russell, kada je oformio sud, Međunarodni sud za ratne zločine počinjene u Vijetnamu. E, takav sud, čini mi se, zaslužuje i NATO savez. A što se tiče naših političara, i time ću završiti, političara iz mafijaške hobotnice predvođene Milom Đukanovićem, ista priča. Sud pa zatvor.
Vojni analitičar Miroslav Lazanski u svom izlaganju govorio je o razlici u politici NATO-a prije i posle 1991. godine. Emitujemo kompletno izlaganje vojnog analitičara Miroslava Lazanskog.
Dakle, u to vreme do 1991. godine NATO imao nekakav rezon d'etre. Imao je jednu, ajde kažemo, strategiju nastupanja, pre svega u okviru teritorije država članica. Tad je Nemački ustav branio nastupanje nemačkim vojnicima izvan teritorije NATO zemalja. Rušenjem Berlinskog zida i nestankom Sovjetskog saveza došlo je do jedne potpuno, ajde da kažemo, poremećene ravnoteže u Evropi, pri čemu je George Bush stari obećao Gorbačovu da kada se ukine Varšavski pakt, ukinući se i NATO, sam će se reformirati i da vojne snage zapadnih zemalja nikada neće ulaziti u teritoriju istočne Nemačke koja se ujedinila sa zapadnom Nemačkom, a kamoli da će ulaziti na teritorije zemalja bivših članica Varšavskog pakta. Međutim, jedno su usmena obećanja, a drugo je ono što smo posle imali prilike da vidimo u praksi. Dakle, u praksi posle 1991. godine sve je postalo drugačije. Imali ste tada i zapravo tvrdnje i Brzezinskog i Kissingera koji su rekli da Amerika ne sme da dozvoli i neće dozvoliti da se posle nestanka Sovjetskog saveza konstituiše bilo koja jaka svjetska sila, a pogotovo ne Rusija, i da Amerika mora da iskoristi trenutak kraja hladnog rata da postane jedna unipolarna svjetska vojna, ekonomska, politička sila. I Amerikanci su sve u tom stilu i u tom trendu i radili. Dakle, umjesto da nestanku Varšavskog pakta NATO također se jednostavno rasformira kao relikt hladnog rata, on je nastavio da živi kao neka vrsta dinosaurusa, pri tome se sve više šireći na istok. I onda se pitate koji je razlog postojanja dalje NATO pakta. Ajde, ako je postojao komunizam kao neka vrsta pretnje zapadnoj Evropi, njenim demokratskim, kulturološkim, civilizacijskim tekovinama, nestankom pada komunizma, kad je Rusija postala kapitalistička zemlja i kad su zemlje Varšavskog pakta postale kapitalističke, koji je razlog sad daljeg postojanja NATO-a? Da li je to nacionalizam? Ok, i s time se obračunao. Da li je Al-Qaida? Pa ja ne znam da Al-Qaida ima ratne brodove, nuklearne podmornice i bombardere, da bi recimo danas NATO morao i radi to, da aerodrome u zemljama, baltičkim zemljama, Estoniji, Letoniji, Litvani, koje su ušle u NATO, te aerodrome jednostavno popravlja, prepravlja i širi da bi mogli da prime američke nuklearne bombardere B-52 i B-2. Šta će ti bombarderi na Baltiku? Da li će se Baltika da gađaju nuklearnim bombama baze Al-Qaida u Afganistanu? To je smešno. Znači, kad je pogledate strukturu vežbi NATO-a, posle hladnog rata, ona se ništa nije promenila. Recimo operacija Reforger, gde dolazi svake godine po jednom u jesen iskrcavanje američkih velikih kopneno marinskih sastava koji dolaze preko Atlantika na obale zapadne Evrope, to i dalje se odvija. Znači oni ništa nisu promenili. 85% vojnih vežbi zapadnog vojnog saveza danas su klasične vojne vežbe. Vazdušni udari, vazdušno-desantne vežbe, kopnene operacije, mornaričke operacije. Sad tu imate u zadnje vreme trend jačanja sajber ratovanja, borba protiv sajber pirata, terorista i tako dalje. Znači oni u klasičnom vojnom smislu nisu ništa promenili. Ja ne znam da li se sa nuklearnim, kažem, bombarderima i atomskim podmornicama ide protiv terorista iz Al-Qaide. Istina, malo su Amerikanci pokušali da to modifikuju, da kažu da oni mogu da gađaju baze Al-Qaide sa nuklearnim podmornicama, sa interkontinentalnim raketama, ali i bez nuklearnog punjenja tim raketama, klasična bojeva glava. Ali tu se onda postavlja pitanje kako će onaj Rus na radaru, kad se ispali takva raketa iz podmornice, koja je recimo locirana negde na Pacifiku, kako će on da detektuje i da u prvih 3 minute jednostavno raspozna je li to nuklearna raketa Trident koja ima nuklearnu bojevu glavu ili ima samo klasičnu bojevu glavu. Šta možda dođe? Možda dođe do reakcije Rusa koji će na takvo lansiranje odgovoriti svojim raketama sa pravim nuklearnim glavom i imate svetsku kataklizmu. Znači to su vrlo opasne situacije i Rusi su toga svesni, oni o tome raspravljaju u svojim geostrateškim krugom. Znači NATO se nije promenio, iako oni insistiraju da su oni od vojno-političkog saveza postali političko-vojni savez. To nije istina. Samo ako analizirate strukturu vojnih vežbi, strukturu aktivnosti, vidit ćete da to nije istina. To se čak i general Klar za vreme agresije na Jugoslaviju 99. godine žalio da mu uz pomoć nekih političara oni na neki način žele da oduzmu funkciju vrhovnog komandanta, ali da je on javno rekao za list Boston Globe da je NATO i dalje vojni savez, što oni misle. Širenje demokratije uz pomoć NATO-a. Pa gledajte, čisto praktično, ja ne vidim da je Albanija neki sinonim demokratske zemlje, a ušla je u NATO. Borba protiv korupcije uz pomoć toga što ćete ući u NATO. Ne vidim da je u Hrvatskoj manje korupcije. Ne vidim da je u Bugarskoj manje korupcije. Ne vidim da je u Rumuniji manje korupcije. Rumunija i Bugarska su ušle u NATO zato što su dale baze Amerikancima i zato što su zatvorile vazdušni prostor za prelet sovjetskih transportnih aviona koji su pokušali 99. da prebace određen broj vazdušno-desantnih snaga na Kosovo u okviru operacije za posjedanje aerodroma kraj Prištine. Dakle, Rumunija i Bugarska su taj svoj brzi ulazak u NATO i brzi ulazak u Evropsku uniju platile time što su dozvolile da američke baze budu instalirane u Bugarskoj i u Rumuniji. Pri tome, ono se prisjetimo istorije, za vreme Varšavskog pakta nikada sovjetskih vojnih baza nije bilo ni u Rumuniji ni u Bugarskoj. Bilo je u Mađarskoj, ali u Rumuniji i Bugarskoj nije bilo. I sad imate baze tu. Za vreme Varšavskog pakta nikad Moskva nije terala saveznike da idu do rata u Afganistan za njih. Sad nema tu više pogovora. Kada ova iz Brisela podvikne, svi moraju da idu u Afganistan. Naravno, idu i neke neutralne zemlje kao Austrija i tako dalje, ali to je sad njihov izbor. Znači, hoću da kažem da je to savezničko discipliniranje danas u okviru NATO-a mnogo žešće i mnogo strožije nego što je bilo za vreme Varšavskog pakta. Vi ste u Varšavskom paktu imali jednu zemlju disidenta tipa Rumunije koja nije htjela da interveniše u okviru ulaska snaga Varšavskog pakta u Čehoslovačku 68. godine. Čehoslovačku rekao neću i nije poslao svoju vojsku. Sad vi tu vrstu discipline u okviru NATO-a nemate baš ta istina. U okviru operacije u Libiji 2011. godine neki nisu htjeli da idu, ali nisu išli, ali su platili. Nemci nisu otišli, ali su morali da daju par. Nemci nisu bili 1991. u Pustinskoj oluji, ali su dali ogroman doprinos u milijardama tadašnjih nemačkih maraka. Sad oko operacije u Libiji dali su savremene bombe i rakete. Kad je ovima ponestalo bombe i raketa Britancima i Francuzima, bombardujući snage Gaddafija, Nemci su isporučili sve što im trebalo. Hoću da kažem da je znači ta disciplina unutar odnosa u NATO-u danas, iako na prvi pogled možda to ne zvuči tako, pa se govori o nekim koalicijama voljnih i tako dalje, u suštini na delu je ona mnogo čvršća nego što je bilo čak i u ono rigidno vreme komunizma i Varšavskog pakta. Dakle, godine su prolazile, NATO se nije rasformirao, Rusija je imala jedan težak, mučan period tranzicije sa Jelcinom onakim kakvim ga mi svi znamo, pomalo veselim, neobuzdanim. Međutim, i ta era se završila i došao je predsjednik Putin koji Rusiju diže sa kolena. I diže i uspravlja. Rusija nikad nije izgubila status svjetske vojne supersile. Ona je u nuklearnom pogledu jača od Sjedinjenih Američkih Država, ima veći broj raketa kopnenog baziranja. U konvencionalnom smislu zaostaje u nekim segmentima noćne borbe, noćnog boja, ali tu vrlo dobro drži korak i mislim da poduzima sve da se potpuno izjednači s Amerikancima. Kad mi govorimo o NATO, mi ne smijemo zaboraviti da je NATO osnovan iz tri razloga. Prvo, da Amerikanci posle 45. ostanu u Evropi, da Rusi ostanu izvan Evrope i da Nemci budu pod kontrolom. I to vam je sad također aktuelna teza, jer Sjedinjene Američke Države u vreme jačanja Europske unije kao ekonomskog giganta, Sjedinjene Američke Države moraju da ostanu prisutne u Evropi. Kako da ostanu prisutne u Evropi? Kroz instrument NATO. Nisu oni ugasili sve baze u zapadnoj Evropi. I kad pogledate, ako čak i Nemci i Francuzi pokušaju da, tako kažem slikovito, da se po nekim spoljnopolitičkim pitanjima džilitnu malo izvan nekih pravila, Washington odmah podeli packe i ovi se brzo umire. Tako da, čak ima nekih ekonomista koji smatraju da ova kriza kod u Evropskoj uniji bila i umetno izazvana od strane Washingtona da bi se zaustavio ekonomski rast Evropske unije. Kad govorimo o, ne znam što sam još sve tu napisao, znači, Rumunija i Bugarska su ušle u NATO, ušle su u Evropsku uniju. Ja sam bio pre 10 dana u Vršcu, mogu vam reći da se po gradu nije moglo proći od rumunskih automobila, koji, gde su da građani Rumunije dolaze u Vršac i opštine u Srbiji da kupuju hranu, belu tehniku, kućnu hemiju i tako dalje. To je nevjerojatno. Zemlja koja je već nekoliko godina unutar NATO u Europskoj uniji, gde lekar u Bukureštu zarađuje 400 evra. Ja ne znam koji je to benefit ulaska Rumunija i Bugarska. U Bugarskoj se javno spaljuju i vlada je pala zbog cene struje. Te priče o tome da, što naši mladi NATO lobisti, nadobudni, koji zapravo vjerojatno pred 15-20 godina nisu razlikovali u fabriku bata od NATO, mislim da im je to bilo isto, i ovi političari koji su tamo u 80. godinama bili vrlo rigidni komunisti i antizapadno nastrojeni, a sad su svi ono veliki atlantisti, te priče o tome da će u zemlju koja uđe u NATO pohrliti investicije su potpune budalaštice. Recimo Vijetnam, ja sam tome dao intervju u današnjem danu, Vijetnam, na istu dan, Vijetnam je rigidna komunistička zemlja. To nije smetalo Amerikancima da Coca-Cola uloži 3 milijarde dolara u Vijetnam. Mi nismo, Srbija nije u Europskoj uniji, nije u NATO, pa je Filip Morris došao pre više godina u Niš. Pa je Fiat došao isto u Kragujevac, pa su Amerikanci došli u Sartid, pa su bili u Sartidu dok je bilo profita, kad više nije bilo profita, ključ u ruke i vraćao Srbiji, doviđenje. Znači, privatni kapital, investicije, idu u onu zemlju, ne koja je članica Europske unije ili NATO, nego u onu zemlju čije zakonodavstvo, pravni sistem garantuje stabilnost tih investicija, a ne da se svakom novom vladom i novim režimom vi menjate zakonodavstvo. I plus da postoji izgled za profit. Da li je ta zemlja diktatura? Kakve to veze? Amerikanci ulažu godišnje preko 1,5 milijardi dolara u Paragvaj. Znači ti mi reći da je Paragvaj demokratska zemlja. Ulažu u Kinu. Pogledajte ekonomsku saradnju Kine. Koja je komunistička zemlja? Jeste kapitalistička privreda. Ali Kinezi garantuju investicije. Sigurnost, pravu sigurnost. Znači, te priče o ulasku u NATO su priče koje su možda vredile za neke zemlje Varšavskog pakta, koje su u jednoj antiruskoj poziciji gradile svoj novi politički, istorijski, kulturološki i vojni identitet. Srbiji i Crnoj Gori nije potrebno da svoj novi politički, ideološki, ne znam, civilizacijski i vojni identitet grade na antiruskim pozicijama. To bi bila istorijska sramota. A NATO u krajnjem slučaju, njegovo širenje na istok, nema veze sa terorizmom, on ima veze sa direktnim opkoljavanjem Rusije zbog ruskih resursa. I to je Nedina Obrajt rekla pre 15 godina kad je rekla da ruska blaga, ruski resursi u Sibiru ne pripadaju samo ruskom narodu, neko pripadaju celom svetu. U to vreme američki ambasador u Moskvi rekao da ako je carska Rusija mogla da proda Aljasku Amerikancima, može i sad Krem da proda Daleki Istok Amerikancima. Takve priče po meni su na granici ludilo. Čak i američki ambasador tad rekao u to vreme da ne bi bilo loše da se Rusija konfederalizira na evropski deo, Sibir i Daleki Istok. Znači vi zemlju koja ima nuklearnu moć, takvu kako ima Rusija, želite da uređujete iz inostranstva, pa izazivate, prizivate svetsku kataklizmu. Znači, trčanje sad da Gruzija uđe u NATO, što naravno nije uspelo, trčanje i koketiranje oko toga da li će Ukrajina ući u NATO, pritisak na Belorusiju, su u službi dolaska jedinica NATO-a na 300-400 km vazdušne linije od Moskve. I tu nema razlike. Ta priča o tome ko nije s nama, taj je protiv nas, iskreno da vam kažem, meni to liči na Hitlera i na april 1941. godine. Ko neće u trojni pakt, mi ćemo ga bombardovati i napraćati. To su strašne dileme i strašni potezi danas na svjetskoj sceni. Naravno, nećete vi naći puno ljudi ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori, a ni u ostalim jugo republikama koji će to tako da kažu, jer nažalost mi smo pod nekoj vrsti međunarodnog protektorata. I šta god da uradite, pita se Brisel, pita se Washington i naše elite vode računa o tome šta se o tome misli, šta ko kaže i to je nažalost takva sudbina. Dakle, da ponovim, ekonomisti, niko još nije izračunao egzaktno, podacima nije izišao i pokazao direktnu ekonomsku korist od ulaska neke zemlje u NATO. To nije pokazano ni kod Rumuna, ni kod Bugara. Meni je komandant rumunske ratne mornarice pre dve godine rekao, oni su kupili od Britanaca dve polovne raketne fregate, klase 22, s kojima vrše misije po Mediteranu. I kupili su ih relativno povoljno, ali ugovor je bilo stavljeno da posle 6 godina te fregate moraju da idu na modernizaciju britanska brodogradišta i kad su im Britanci ispostavili cenu, ispostavili se da bi bilo bolje da su kupili potpuno nove brodove. Znači, gospodo, nema, na zapadu nema ručka džabe. Ako mislite da ćete dobiti nešto džabe u Crnoj Gori ili nije u Srbiji, to se vara. Mi smo sad dobili 17 kamera od Amerikanaca, evo ovo što su rekli, popravljaju neke škole, ali to je kamičak u onome od 25 milijardi dolara štete što je Srbija direktno doživjela u bombardinu 99. godine. To je mali kamičak u tom mozaiku štete koja nam je nanela. Dakle, kad kažem nema ručka džabe na zapadu, i vi u Crnoj Gori treba da znate da ništa nećete dobiti džabe od zapada. Sve ćete to morati platiti. Na ovaj i onaj način. Ja ne kažem da će vam odmah oružje promeniti i staviti neko drugo, ali će vas usloviti nekim drugim remontima, kooperacijom, ovo i ono, i vidit ćete kako će ti računi da dođu na svoju naplatu. Pitanje je, kažem, demokratije i širenja demokratije uz pomoć NATO-a, rekao sam u pogledu Albanije, mislim da Albanija nije potpuno demokratska zemlja, ali je ušla u NATO zbog strateških razloga. NATO opredeljenje prema nama. Znate, i zapadni saveznici su nas, nemojte sad misli da ja tu nešto protiv zapada, ne veze, ja sam potpuno tu neutra. Zapad nas je bombardovao Srbiju za Uskrs 1944. godine. Zatim su bombardovali Knin, TV repetitor iznad Knina, Čičevac, prvih dana Oluje. Dva američka aviona samo sačegana su srušili taj repetitor. Zatim su bombardovali Republiku Srpsku u avgustu i septembru 1995. Zatim su bombardovali Jugoslaviju, znači i Srbiju i Crnu Goru, 1999. godine. Pa čovjek se pita, je li baš malo? Pa kako uvek? Stalno? Neko bombardo. Da li smo mi u njihovim očima uvek neki loši momci ili nismo loši momci? Ne znam, ali to su činjenice. Znači, do sad oni su nas uvek gađali. Marko se dotakao u svom izlaganju nekih epohalnih laži. Ja ću vam ispričati jednu laž koja je mene najviše frapirala. Se imao veliko poverenje u američke generale i u njihovu ozbiljnost. Imam i danas, odmah da vam kažem. Ali ono što me je frapiralo u oči invazije 2003. godine, to je drugi zalivski rat protiv Sadama Huseina, ja sam 2002. godine bio pozvan u West Point da budem prisutan na 200 godina postojanja te vojne akademije. Bio sam i 10 godina ranije, znači bio sam jedini jugoslovenski novinar koji bio dva puta u West Pointu. I pre toga u Washingtonu su me pozvali u Heritage fondaciju, to je jedna vrlo ozbiljna fondacija koja pravi strateške procene, to je trust mozgova američkih, i oni radi za republikansku stranku. I tako sa njihovim višim istraživačima smo malo razgovarali i on mene u jednom trenutku pita, to je septembar 2002. godina, kaže, šta vi mislite, gospodine Lazanski, koji bi to vojnici iz istočne Evrope, iz ovih istočno-europskih zemalja, bili najbolji da čuvaju mir posle rušenja Sadama Huseina? 2002. godine u septembru, a operacija protiv Sadama Huseina usledila u martu 2003. Znači oni su već 2002. godine znali da će napasti Irak. O masovnom oružju se tek malo govorilo i tako da. I ja kažem ovom tom istraživaču, ja krenem, znači šta, ja mislim da bi vam najbolji i najverniji čuvari u Iraku bili Poljaci. Oni vas vole, Amerikance, više nego što vi sami sebe volite, i oni će vam biti vrlo verni, katolici su, i pošaljite vi njih, to je najbolje. Posle razmišljam, stvarno rekao, pa ovi stvarno misle da napadnu Irak. U to vreme, negde u decembru, mesecu je tadašnji američki sekretar za odbranu Colin Powell, kojeg ja znam iz Pustinjske oluje, kada je dolazio na jedan briefing u Rijad, gde je bio Švatskop. Colin Powell je nastupio u Generalnoj skupštini, odnosno Savetu bezbednosti, i govorio o tome da oni imaju snimke i podatke da Saddam Hussein ima hemijsko oružje. Ja ne kažem da ga nije imao. Imao ga je kad je Kurde u gradu Halamče pobio sa hemijskim oružjem. Ali pretpostavljam da je posle prvog zalivskog rata to hemijsko oružje uništio ili odstranio. I sad, da bi priča bila kompletna, Colin Powell iznese fotografiju, pokaže fotografiju koja dokazuje da Saddam Hussein ima pokretne fabrike hemijskog oružja. Na fotografiji je bio izviđački oklopni ABH automobil Berden 2 sovjetske proizvodnje, starudije. Ja to znam zato što sam ja u vojsci 77. godine bio ABH, izviđač 41. pešadijske divizije u Bitolju. I znači znam šta je izviđač ABH. I kad sam vidio tu fotografiju s kojom je on mahao u Savetu bezbednosti, meni je bilo smešno, mislio se kako to niko od Rusa nije direktno mu rekao, vjerojatno diplomati nisu znali, da mu kaže, izvinite, pa to je budalaština. Ja sam napisao veliki tekst u Politici i objavio tu sliku i rekao sam, ovo je smejurije. Da bi posle svega toga, da isti general Colin Powell, sad posle ove blamaže sa Irakom i tako dalje, priznao da je lagao. Znate šta? Znači, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država na Savetu bezbednosti direktno laže. To je strašno. I to još general. I čak je rekao, rekao je da ga je stid. Sad je imao jedan intervju pre dve godine kad je rekao, stid ga je te izve.
Ako može se da stid.
Dakle, mi jesmo bili medijski satanizovani, jesmo bili predmet ekonomskih, diplomatskih, pa i vojnih sankcija, ali kako izići iz svega toga, to je sad pitanje, naravno. Vi kad govorite ovde u Crnoj Gori i kad mi govorimo u Srbiji, korist ulaska u NATO, vi vjerojatno očekujete da ako Crna Gora uđe u NATO, da će prečene kokoške početi da padaju s neba. Nažalost, mislim da to nije baš tako. Prvo, ako uđete, ja kažem, stvar ulaska Crne Gore u NATO je stvar vašeg naroda, građana Crne Gore i referenduma. To je moje osnovno razmišljanje. Znači, ja ne dozvoljavam nikome u srpskom parlamentu da bude pametniji i da ima više informacija o NATO od mene. Jer oni su svi bili bebe za NATO kad sam ja hodao po NATO bazi. Prema tome, da mi sad nekakvi tamo poslanici iz iz Vranja, Prijepolja i tako dalje, čast Vranju i Prijepolju, da mi oni pametuju u srpskom parlamentu kako je to korisno, a kad vidim njihov vokabular i kako se izdržavaju, ne bi im dao da završe ni osnovnu školu. Nažalost, to je tako. Vi ste malo u Crnoj Gori pismeniji što se tiče parlamenta, imate vrlo učene rasprave, vrlo to pitko izvodite, ali ujedate jedni i druge vrlo fino. Ali isto kao nacija crnogorska, mislim da niko ne sme da vam docira. Znači, gospodo, stvar je referendum. Ako politika hoće da vas uvuče u NATO, neka ide na referendum. Ako se ne boje referenduma, raspisat će. Ako se boje, neće biti referendum. Gledajte, Slovenija je ušla u NATO, ali je to uradila vrlo demokratski. Dve godine je trajao proces lobiranja i onda se išlo na referendum. I mislim da je tu negdje bio rezultat 52-53% za ulazak u NATO. U Sloveniji, da bi radnje radile nedeljom, se raspisuje referendum. Referendum se raspisuje da bi radnje radile nedeljom. za svaku stvar raspisuju referendum na nacionalnom, lokalnom i regionalnom nivou. Promeni se linija autobusna u Ljubljani, ide referendum građana tog kvarta. Da se slažu ili se ne slažu. Mi smo, gospodo, promenili ime Jugoslavije u državnu zajednicu Srbije i Crne Gore bez referenduma. Možda moji neki vole to ime, neki ne vole, neki su bili jugoslovenski funkcioneri i tada, neki samo crnogorski, neki srpski, ali da neko promeni ime zemlje, a da ne pita mene kao građanina, pa to je svinjarija. Svinjarija, ali ona dosovska vlada to uradila, zajedno s vama ovde u Crnoj Gori. Znači, šta recimo možete da dobijete prilikom ulaska u NATO? Ja ću reći, Hrvatska je od 2004. do 2012. dobila ukupno od NATO 21 milion dolara. Od toga je potrošeno, od toga je tih 21 milion dolara, 11 miliona dolara je dato u vozilima za Afganistan. Da su onim što imaju Hrvati, što imamo i mi, što imate i vi u Crnoj Gori, što imaju u Afganistan, ne možda si. Znači, 11 miliona dolara otišlo za to. 8 miliona dolara otišlo za obuku oficira i vojnika, a ostalo su troškovi prevoza. To je to. Šta za Crnu Goru znači odlazak u misiju u Afganistan? Nije sporno da je to plaćenička misija. Neka mi niko ne kaže da ide u Afganistan ili će ići u Mali ili ne znam gde ide zbog ideologije da hrani gladno afričku decu ili da posredu između Talibana i Mudžahedina. Samo lud ide u Afganistan ako nije dobra para. I naravno da idu za dobre pare. Ako to plaća? Plaćaju porezni obveznici Crne Gore. Ok, to je legitimno, nemam ništa protiv. Neko ko nema da plati struju, vodu, komunalije, ima 3000 evra mesečno, ode u Afganistan, zaradi i miran. Sve je legitimno. A ono postavlja drugo pitanje. Al-Qaida i radikalni islamizam. Imaju na meti zemlje koje imaju slab bezbednostni sistem radi osvete. Šta će se desiti ako zbog odlaska crnogorske vojske u Afganistan neko iz Sandžaka, Bosne, Albanije, bilo gde, postavi neku bombu i rokne bomba i ode 100 ljudi na nekoj tržnici, shopping centru i tako dalje. Ne daj Bože da se to desi, ali vi to nikad ne možete da isključite. Išli su Španci u Irak, pa im se desilo ono sa dva voza u Madridu i Španci povukli. Otišli Hrvati na Golan u misiju UN-a, Hrvatske novine objavile da su Hrvati prodali ilegalno oružje Siriji i pametni Milanović odmah je povukao vojnike sa Golana. Kaže, neću da žrtvujem nijedan život zbog toga. Cijela kompletna vojna misija Hrvata se sa Golana povukla. Znači, nama je jedno vreme posle smrti premijera Đinđića neozbiljni Živković ponudio Amerikancima 1000 vojnika za Afganistan. To je prvo nerealno, ne možemo mi to formirati, niti, to bi značilo da moramo imati 3000 vojnika stalno spremnih, 1000 na treningu, 1000 na odmoru i 1000 u Afganistanu. A ukupno brojno stanje vojske Srbije što se tiče samo vojnika je negde oko 9-10 hiljada. Sistem odbrane broji negde 35 hiljada. Ostalo su kafe, kuvarice, konobarice, ministri, generali i tako dalje. Službe i to. Znači, on je ponudio tih 1000 vojnika za Afganistan, ne misliće tad je Al-Qaida bila najjača. Kako se to može reflektovati u pogledu Sandžaka, u pogledu Vehabija iz Bosne i tako dalje. Znači, zbog svojih dnevno-političkih ambicija i ambicija elite da ostane na vlasti, niko nema pravo da izlaže celu državu povećanom bezbednostnom riziku. Nema tebi ni bezbednostni sistem kao ga nemamo ni mi. Nema ga niko u Evropi da može da razlikuje belu Al-Qaidu od obojene Al-Qaidu. Znači, bela Al-Qaida, to su vam recimo rođeni Pakistanci u Engleskoj, rođeni u brakovima sa Engleskinima, koji perfektno govore engleski, a koji se po rasnom pogledu ne razlikuju uopšte od Engleza. A on je Al-Qaida. I kako ćete vi sprečiti njegovo infiltriranje? Nećete moći. Ili Vehabija i Sandžaka. Znači, to su rizici o kojima mi ne razmišljamo, mi ovoga jednostavno se povodimo na nekom trendu, mi ćemo poslati ovde, mi ćemo poslati onde. Kažem, to je vaša stvar u Crnoj Gori, verovatno vaši vojnici, oficiri dobro zarade. U vojnom stručnom pogledu, vi u Afganistanu kao pripadnici misije bilo koje vojske, malih država, ne možete puno da naučite. Crnogorska vojska je tamo pre svega angažovana na čuvanju možda skladišta, magacina, nekih objekata, čak mislim da vojne policije Hrvata jedno vreme bio na kabulskom aerodromu, Ja jako dobro znam šta je Afganistan, jer sam bio tamo 6 puta sa sovjetskom armijom. Bio sam sa 103. padronskom divizijom iz Vitebska u vreme sovjetskog prisustava i bio sam 7. put posle September 11 gore na, do Fejzabada. Znači, nema tu nekog velikog vojnog iskustva, jer to nisu klasične vojne operacije. Afganistan je zemlja, prostor koji guta i vreme, i ljude, i novac, i vojsku, i istoriju. Ma ništa ne znači 10-20 godina. Vidit ćete kad odu zadnje snage Ajfora, neće proći 7-8 meseci, Karzaj pada. Kao što kad su otišli sovjetski vojnici, ostali još godinu i po do dve, i na Džibulah je pao. Znači, Afganistanci imaju jednu zajedničku konstantu koja ih povezuje. To je ljubav prema zemlji i mržnja prema svakom strancu. Tu nema, ljudi, tu nema sreće. Za crnogorsku vojsku u Afganistanu bit ćete tamo i izgubit ćete još jedan rat. Kao što ste izgubili rat protiv Japana 904. kod Fukušime, sad ćete izgubiti rat u Afganistanu. Pa to sam već postaje zabrinjavajuće da Crna Gora gubi sve azijske ratove. Ali nema veze, dobro je dok su još u Aziji, dok nisu u Evropi. Dakle, ja ne vidim tu veliku korist. Drugo, vidim da vam je bio pre 2 dana pomoćnik generalnog sekretara NATO-a i tu se dosta lambadalo o standardima NATO-a. Stalno se priča kako su standardi NATO-a najbolji na svetu. To je vrlo, da kažem, nategnuta teza. To je vam isto kao da igrate odlično pripremne utakmice, a kad dođe prava utakmica, onda ništa. Znači, Crvena zvezda dođe ovdje na pripreme, pa tuče ovaj Grbalj, tuče Mogren, tuče, ne znam, Sutjesku, pa onda dođe prva utakmica sa, ne znam, sa Bordovom ili nekom drugom jačim ekipom i izgubi. Znači, standardi jedne armije se ispituju samo u realnim ratnim uslovima. Ovo sve drugo su teoretisani. Drugo, vi nikad nećete postići standarde NATO, niti ćemo mi postići, niti bilo koja država bivše Jugoslavije može da ima standarde NATO. Standard NATO znači 185 sati borbenog naleta avionima mlaznim godišnjim. To nema niko. Hrvatska ima možda od svih zemalja bivše Juge najveći broj sati, negdje oko 50 sati ukupnog naleta, ali tu su i oni školski pilatusi i borbeni migovi. Mi imamo negdje oko 43-44, Crna Gora više i nema avion. Standardi NATO-a znači najmanje 2 puta nedeljno bojevo gađanje iz pešadijskog oružja. Koliko puta vaši vojnici u Danilom gradu u Kasani bojevo gađaju? Ako gađaju jednomesečno, možda gađaju ovi koji idu u Afganistan. Ali vi gađaju 2 puta nedeljno. Standard NATO. Standardi NATO-a su i bojeva gotovost, mogućnost mobilizacije borbene jedinice i njeno prebacivanje u jedinici vremena na određenu kilometražu. To ne možete. Vi kad idete negdje u neku misiju, i vi i mi, nemamo avionete. Mi moramo da zakažemo avioletove, da tražimo ko će da nas prebaci, ko će vas da prebaci. Mi sad prebacujemo jedan odred na jug Libana, pa to radimo, kilavimo oko toga sa Špancima već mesecima. Pa išli smo kod njih na dobuku, pa su brodom prebačeni naši tamići kamioni, pa neki berdeni, oklopna vozila, pa sad će nas Španci prebaciti. Pa to je sve kilavljenje. Znači, standarde NATO-a mogu da zadovolje samo Amerikanci, Britanci, Francuzi i Nemci. Možda delimično Talijani. Niko više, i Kanađani, niko više. Sve ostalo je druga, treća, četvrta liga. Ok, možda vi hoćete da budete četvrta liga NATO-a. To je moguće, zašto da ne? Ukoliko recimo uđete u NATO jednog dana, znači morat ćete da pristanete da im ratni brodovi uplovljavaju u Boku Kotorsku. Ok, čuo sam danas, bio sam u Tiftu, da su tamo neki delfini već probani da ispituju podmorje i tako da. Moguće da je, recimo, uđe vam nosač aviona u Boku Kotorsku i onda vam se iskrca 5000 američkih mornara, ludih mornara koji samo žele da se napiju. Tu će ljudi moji biti svega i svačega, incidenata i na bazi fizičkog obračuna i možda i na bazi seksualnog. Jer vidite šta se na Okinavi događa povremeno. Ali ok, ti mornari su svi pod potpunom jurisdikcijom Amerike. Znači vi imate potpunu nemogućnost, imate bilo kakvu vrstu pravosudnog odnosa sa njim. Da li ćete zaraditi od 5000 mornara? Nećete puno. Znate zašto? Zato što oni ne smiju da piju ništa što nije potpuno konzervisano i pod, ajde da kažemo, zaptivačima. Boje se da ih neko ne od hranu ne jedu.
Oni hranu jedu na brodu. Znači mogu da piju pivo, flaširano, vina ne. Coca-Cola flaširano i tako dalje. Jel, oni se boje da ih neko ne otruju, pa imate recimo 200-300 mornara se otruje, nisu sposobni, brod ne može da isplovi. A da se borbena uzbuna, neka kriza u Koreji, ne znam šta. Tu su Amerikanci vrlo rigorozni. Tu nema zezanja. Znači ja znam kad je nosač aviona Saratoga dolazio u Dubrovnik, pa kad je dolazio komandni brod 6. flote isto u Dubrovnik i tako dalje, bio sam tamo prisutan, gledao sam kako to izgleda, kod njih tu nema zezanja. Dozvoljavaju oni da se ovi napiju na, ovaj, na kopnu, pa onda vojna policija ih onim bezbom palicama malo otrezni, pa ubaci u čamce, pa podigne dizalica na nosač aviona i dok se ne otrezni. Ali nema tu ljudi puno zarade. Oni nose sve. Nuklearni nosač aviona ima hranu, gorivo, sve za 6 godina plovidbe. Vodu uzima iz uređaja za desalinizaciju mora. Njemu ne treba ništa. Ni salata mu ne treba. Ni hleb mu ne treba. On ima, to je brod koji ima 4.500 ljudi. Koji ima svoju bolnicu, svoju crkvu, svoj shopping mall. Sve živo ima. Ništa njemu. Ništa oni u Crnoj Gori. Mogu kupiti neku crnogorsku ovaj, igračkicu, neki suveni crnogorski i tako da ako to ko neko skupi. Znači, ja ne znam da, će, da ćete vi tu imati neku veliku korist. Problem može biti i u tome što ovoga, kad vam uplovljavaju nuklearni brodovi, tu nikad ne znate šta mogu da vam ispuste u vodu. Vi nemate tehnička i tehnološka sredstva da možete da detektujete sve moguće vrste nuklearnog otpada koji se otpušta u. I ja ne bih htio da budem zlogu prorok i to, ali recimo znam da onaj brod za opskrbu nuklearnih podmornica što vam bio pre par godina u Tiftu, odnosno u Boki Kotorskoj, taj brod ima pravo da uplovi samo jednu luku na Mediteranu, to je Sigonella. To je njena matična luka. Nigde više. Neće niko da ga primi. Iziđu ovi zeleni pokreti i jednostavno blokiraju ulaz. Tako da, ako ste vi rezervna luka za to, to je vaš izbor. To vidite.
To će biti.
Znači, to su neke stvari, aerodrome, pa ne znam, ovaj aerodrom Podgorica ne mogu da koriste, jer je to civilno, za vojne svrhe teško, možda za neke helikoptere. Ivangrad također kratka pista, ovo što se podiže u Nikšiću, ne znam da li bi to, ali njima to ne treba. Oni imaju aerodrome, imaju Prištinu, imaju u Albaniji aerodrome, imaju Skopski aerodrome. Znači, njima tu neke baze u Crnoj Gori, posle metra, vi ste mali. Koliko košta neutralnost? To je pitanje, znači, da li skuplje ovo ili skuplje ono? Ja volim jezik brojke. Ne volim ništa emotivno da se opredelim, ni ovako, ni ona. Znači, ja sam pre dve godine razgovarao sa ministrom odbrane Austrije, Norbertom Daramošom, koji mi je rekao da oni izdvajaju između 1,7 i 1,8 GDP-a, društvenog bruto proizvoda, za vojsku, a da je standard NATO 2,2. I da oni koji ne, ima puno njih koji ne dostižu taj standard, pa ima puno kritika, pa ih onda uslovljavaju sa nekim drugim stvarima, ali 2,2. I Austrijanac mi je rekao da njima ni na kraj pameti ne pada da oni ulaze u NATO. Naravno, Austrija ima neke druge uzuse, oni su po ugovoru o restituciji, odnosno ponovno uspostavljanju Austrijske republike, posle Anšlusa, oni su jednostavno bili dužni da budu neutralni. Ali uzmite poziciju Finske, koja je neutralna. Drugo, ovi koji vam kažu da poziciju neutralnosti mora da garantuju velike sile, to nije tako. U međunarodnom javnom pravu to uopšte ne stoji. To su, znači, mi smo u Srbiji proglasili vojnu neutralnost. I niko nam je nije garantuo. I držimo se te vojne neutralnosti. Možete i vi. Da li to skuplje košta? Zavisi šta hoćete. Zavisi šta hoćete. Vojska je skupa igračka. Obrana nikad nije jeftina stvar. Narod koji neće da u donekle, u nekom smislu hrani svoju vojsku, hrani će tuđu. Da li prete Crnoj Gori bezbednosni izazovi? Koliko ja vidim, Srbija nema nikakve aspiracije, Bosna i Hercegovina također, Republika Srpska nema, s Hrvatima imate idilu i divan mir, a sa Albancima imate probleme, ovo sad u ovih udžbenika, ako to nisu neki pijani profesori napisali i tako dalje. Ali imate albanske lidere koji su u deo vaše vlasti. Pa ih pozovite, pitajte ih kako se oni po tom pitanju izjašnjavaju, po pitanju svojatanja, ne znam, Bara, Podgorice i tako dalje. Pa onda ih izvedite na čistac. To je čisto vaše unutrašnje pitanje. Tako da mislim, nije ni Albanija nikakav veliki izazov za vas. Vi, taj problem koji mi u Srbiji imamo, problem Kosova, vi u Crnoj Gori nemate. vi imate problem neki drugi, ali ja u to ne želim da ulazim i kažem dolazim iz druge države, da to je bilo bi vrlo nekulturno da se mešam u vaš izborni proces ovde i tako dalje. Ne znam šta da vam još kažem, znači moj stav jeste pre svega referendum mislim da je to najpoštenije, znači ako se bilo koja vlast ne boji rezultata, dajte to na referendum. To je jedno. I drugo, zapamtite jednu osnovnu stvar. Nikome u svetu nije stalo do Crne Gore više nego vama Crnogorcima i ostalim. Kao što nikome u svetu nije stalo više do Srbije nego nama građanima Srbije. I sve te priče da stranci dolaze ovde da bi vama bilo bolje su obična laž. Stranci dolaze ovde pre svega iz svojih interesa. Da uzmu profit, da se u nečemu ugrade i da svojim državama učine neki plezir i nešto bolje. A ne vama u Crnoj Gori ili nama u Srbiji. Nisu to, da vam kažem, nikakve autistične teze, niti klaustrofobične, niti ja zazivam neku izolaciju, samoizolaciju. To je realnost. Znate, kad su razgovarali Eden i Churchill krajem drugog svjetskog rata, i onda je Eden upozorio Churchilla i rekao prvi ministre, kaže, komunisti i Tito pobeđuju Jugoslaviju. Kralj neće uspjeti. Kaže Churchill, pa i šta? Pa kaže, kako vi na to gledate? Churchill kaže Ibnu, hoćete vi, gospodine, živite u Jugoslaviji? On kaže, neću, pa neću ni ja. Znači, to je odnos stranaca prema i Crnoj Gori i prema Srbiji. Morate tu biti vrlo realni. Znači, morate se čuvati i danajaca i kadarove donose. I gledajte pre svega crnogorski interes, ali interes naroda. Ne interes elite. Elita je nešto drugo. Ja uvijek razlikujem elitu od naroda. I narod treba da se pita za tako. Ponavljam, Slovenija ima referendum kad se promeni autobusna linija. Da li će trgovine da rade nedeljom? I to je demokratija. A vi da pravite takve krupne geostrateške korake, da se ne pita narod, izvinite, meni je to malo nelogično. Evo ja toliko, pa me pitate šta hoćete i kolege moje ovdje.
Uvaženi slušaoci, bio je to snimak tribine NATO od 1990. do danas, koji je organizovao informativni portal IN4S i mreža Neurat Neunat.